Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Vine în atenția dumneavoastră astăzi cu un subiect important pentru cei care sunteți părinți, pentru cei care deja aveți copii mari, dar mai ales dacă sunt micuți sau dacă vă pregătiți pentru a fi părinți. Din dorința de a nu repeta greșelile propriilor părinți și de a avea o relație foarte bună cu ai noștri copii, mergem către extrema cealaltă, către a fi părinți perfecți. Este posibil sau nu să se realizeze lucrul acesta? Cert este că mintea noastră tot timpul merge către direcția aceasta. Nu e suficient de bun, ar trebui să... Este bine să fii un părinte cât mai aproape de idealul pe care îl ai. Discutăm pe această temă cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Mitrache. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine te-am regăsit. Mulțumesc de invitație.
Știu că este un subiect care adesea este discutat în cabinetul psihologului și este foarte urmărit chiar în emisiuni de genul acesta. Tocmai pentru că, așa cum spuneam, atunci când te uiți la relația cu părinții, te gândești cum să fii tu părinte pentru ai tăi copii și... încerci să nu repeți greșelile, ba mai mult parcă sunt niște semnale foarte puternice că ai putea să te îndrepți către acolo și teama aceasta uneori te frustrează atât de tare încât te blochezi și poate chiar aceasta te face să repeți ceea ce ți-ai propus să nu.
Tocmai această tendință de a evita cumva trecutul părinților noștri sau poate uneori chiar trecutul nostru, da, din familie, ne face să fim atât de temători și atât de fricoși și să intervină acest perfecționism parental. Dar să facem un pic o precizare, ce înseamnă perfecționismul parental sau ce înseamnă perfecționismul. Noi ne gândim la a fi perfecți prin a prelua din partea celorlalți, prin a prelua din societate și din tot ce vedem în exterior. Așa ar trebui să facem sau așa ar trebui să fie. Dar nu mai trecem acest perfecționism, care el nu poate să fie neapărat rău, nu-l mai trecem printr-un filtru propriu. Dar cum ar trebui să fie perfecționismul meu? Să-l aduc la cât mai aproape de ceea ce sunt eu și de ceea ce pot eu să ofer pentru celălalt. Și atunci preluăm foarte mult și ne pierdem. Ajungem să avem un haos în propria viață și nu știm cum să o luăm de la capăt și de unde să o luăm și ne împotmolim. Devin frustrați, devin nervoși, devin impulsivi, atât părinții cât și copiii și nu știm ce să facem.
Și evident se ridică întrebarea, nu este bine să tindem către a fi mai mult, către a ne apropia de această perfecțiune? Ce este greșit în a fi mai bun?
Nu este nimic greșit în a fi mai bun, dar să-l tranșăm acest pe a fi mai bun prin propriile noastre valori, prin propriile noastre trăsături de caracter, prin ceea ce vrem noi de fapt să fim, nu prin ceea ce ne impun a ceilalți să fim sau prin ceea ce vedem la ceilalți, adică prin preluare de comportament, prin a copia în loc de a tranșa propriile valori și a le transpune în propria noastră experiență și în propria viață.
Aceasta înseamnă să știu deja care sunt valorile mele, care sunt obiectivele mele și să fiu foarte punctual în ceea ce îmi propun.
Așa, da? Este, într-adevăr. Asta înseamnă că eu deja am făcut o introspecție a propriei mele vieți, deja mă aflu la un punct în care știu de unde să plec, înseamnă că m-am gândit la ce experiențe, să spunem, nefavorabile am avut în viață și unde vreau să merg mai departe, unde vreau eu de fapt să ajung. Ca să pot să ajung la acest perfecționism de a-l transpune atât în viața personală, dar și în viața profesională.
Dacă ar fi să ne gândim strict la partea aceasta de parenting, poate că gândindu-ne la stilurile de parenting, ne-ar fi mai ușor să spunem, nu știu, părintele, tatăl meu sau mama mea a fost autoritar. Da? Sau și eu vreau să fiu altfel. Da? Democratic sau...
Este o tendință din ce în ce în creștere de a ne acuza proprii părinți, de a ne acuza că noi suntem ceea ce suntem pentru că ei au greșit. Ei au greșit la un moment dat sau ei au greșit în viața noastră sau noi am greșit din cauză că. Tot timpul avem această tendință de a căuta un vinovat în partea cealaltă, în loc să ne uităm la propria imagine. Este adevărat, părinții noștri n-au știut să facă tot ceea ce este mai bun pentru noi, dar au știut pentru momentul respectiv. Nici noi nu putem să spunem că știm să facem totul pentru copiii noștri, dar vom face ceea ce știm noi că la momentul ăsta este potrivit.
Acum o să adresez o întrebare care ține de ce se întâmplă în cabinetul psihologului. Nu acest lucru, și anume să ne învinuim părinții, să tranșăm lucrurile, căci despre aceasta este vorba, de aceea avem noi traume, de aceea suferim astăzi, pentru că, nu știu, am avut experiențe neplăcute și am avut un atașament anxios, părintele nu...
Da, așa este. În cabinetul de psihoterapie se întâmplă frecvent această problemă și pacienții vin frecvent cu această situație. Mama mea nu m-a lăsat sau tatăl meu a fost prea dur cu mine. Tatăl meu, în loc să vină să mă îmbrățișeze, mai mult ridica tonul. Da, este o situație frecventă care se întâmplă pentru generația din ziua de astăzi de poate 40-50 de ani. Este adevărat, dar poate că și la momentul respectiv ei așa au știut să facă că ar fi mai bine. Ne uităm doar în partea părinților, dar nu ne uităm și ceea ce făceam noi de părintele ajungea să ridice tonul.
Păi atunci, dacă eu în cabinet, când vine persoana la mine, mă îndrept către el acuzator și îl fac să se simtă vinovat, el va mai veni? Se va vindeca vreodată de această, rană, poate să vorbim despre...
Dar ideea nu este să-l fac să se simtă vinovat, ideea este să vadă și cealaltă perspectivă, să vadă cum se simțea părintele lui atunci când el făcea ceva, să se pună cumva și în locul părintelui. Nu să acuzăm, nu este ideea de a acuza, este ideea de a accepta un pic trecutul nostru și de a accepta relația pe care am avut-o cu părinții noștri. Noi nu mai putem îndrepta în viitor. O putem doar accepta în prezent. Trecutul s-a scris deja. Putem doar să învățăm din trecut, dar prezentul rămâne o parte de acceptare. Cu cât ne acceptăm trecutul nostru, cu atât putem să mergem mai departe în prezent și putem să scriem un viitor mai frumos.
Ce frumos spus! Și acum o să mai adresez încă o întrebare după care mă îndrept, pentru că are strict legătură cu subiectul acesta. Cum devii părinte și cum ești un părinte bun? Dacă experiența ta cu părinții nu este una frumoasă, dacă n-ai depășit anumite crize, dacă n-ai iertat poate ceea ce ți s-a întâmplat.
Într-adevăr, să facem o pace, spre exemplu, prezent cu familia noastră sau cu părinții noștri sau poate doar cu unul dintre părinți sau poate cu familia extinsă, că ne mai gândim și la bunici, în experiența noastră, exact, avem și relația cu bunicii și cu poate unii dintre noi să fie așa de norocoși să fie și cu străbunicii. Și atunci ne raportăm, la toate aceste evenimente din copilăria noastră care ne-au adus la un prezent. Este adevărat, noi nu vrem să mai repetăm aceeași greșeală sau să transpunem în experiența copiilor noștri ceea ce am pățit noi sau ceea ce am experimentat noi în copilărie. Dar asta înseamnă să fim noi un pic mai buni, să conștientizăm, să știm că putem să reparăm, nu neapărat să o ducem către un perfecționism, să-i spunem preluat din altă parte, preluat din ceea ce se arată în mass media, din ceea ce alții fac și noi nu putem să facem și atunci să avem această dorință continuă de a atinge un obiectiv care poate să nu fie al nostru.
Iată, gândindu-ne la faptul că standardul de perfecționism este impus de alții și nici de cum nu privesc către mine, exact cum spuneați, și să văd care sunt schimbările pe care eu le pot face pentru a fi ceea ce este bine să fiu pentru mine și pentru relația mea cu copilul. Și aș vrea acum să vă mai adresez o întrebare. Cum s-a schimbat modelul parental, ținând cont de generațiile anterioare? De ce astăzi se pune așa mare accent pe relația părinte-copil sau pe parenting?
În trecut, părinții noștri erau mai atenți la stabilitate și la continuitate. Să avem o stabilitate financiară și să avem o stabilitate a familiei, că de fapt era o comuniune, să avem așa un întreg și să fim împreună tot timpul o familie. Conflictele, veneau, dar treceau. Nu era nimic care să rămână permanent. Ei nu vedeau lucrurile astea. Și atunci, în prezent, vine așa, media ne spune, știi, trebuie să fii un pic mai atent doar cu tine, să te uiți doar la tine, pune accent pe sănătatea ta emoțională, pune accent pe tine, pune accent să fii cel mai bun. Ne creează o concurență tot timpul. În trecut nu exista această concurență, exista așa să fim o familie și totul să se întâmple împreună, să fie o comuniune. Acum a devenit un pic mai individualist, să spunem așa, și ne gândim mai mult la propria persoană.
Ținând partea... cont de impactul pe care l-a avut parentingul de atunci, căci de aceea astăzi, da, oamenii care consideră că au o problemă sau care simt că nu mai pot ajung în cabinetul psihologului, nu este indicat să punem accent sau să ne orientăm altfel către parenting decât se întâmpla în trecut? Pentru că, iată, vedem rezultatele.
De acord. Să privim altfel decât se întâmpla în trecut, dar să tranșăm prin propria noastră persoană, nu prin cum ar trebui să fie sau cine ne impune că așa ar trebui să fie. De fapt, nu ne impune nimeni, noi singuri ne impunem prin a vedea în exterior, adică a vedea ceea ce se difuzează cel mai mult și unde se difuzează cel mai mult, la televizor, pe rețele de socializare, s-au pierdut acele conexiuni în care vorbeam chiar și cu prietenii, ei sunt relevanți în viața noastră, împărtășim poate aceleași probleme, ei vin și ne validează aceleași emoții, pentru că trăim cumva la fel. Acum nu, acum ne ducem mai mult către a prelua. A prelua niște modele care poate nu ni se potrivesc. Da, au funcționat, poate pe un număr de 10-15 persoane, dar dacă eu nu-l văd ca un model pe care trebuie să-l tranșez prin propria mea persoană, devine un eșec.
Totuși vorbim despre psihoeducație. Iată, o emisiune de genul acesta are un astfel de rol, de psihoeducație. Nu dăm rețete, da? Însă sunt niște repere de care avem nevoie în condițiile în care nu ne permitem să mergem la psiholog, poate nici nu avem acces către un cabinet de psihologie, mă gândesc la mediul rural, la zone care au acces la media, dar nu au acces la astfel de servicii. În mod sănătos ar fi să existe, ba mai mult, oamenii nici nu știu exact ce s-ar întâmpla acolo și dacă cu adevărat ar fi de folos și de ajutor. Sau cum s-au descurcat părinții sau vecinii sau rudele să fie părinți, da? Și să aibă copii și să-i crească, înseamnă că mă voi descurca și eu, doar că am anumite întrebări, am anumite dileme. Nu-mi doresc să, așa cum spuneam chiar de la începutul emisiunii, nu știu, să impun tiparul meu copilului meu. Da? Așa cum s-a întâmplat în relația cu părintele meu. Și unul dintre exemple este legat de profesie. Da? Știm că în generațiile anterioare părinții veneau și spuneau, ar fi, tu trebuie să devii, da, medic și nu profesor. Sau avocat și nu tehnician dentar. Dau niște exemple.
Și părinții, da, noștri erau influențați de mediul social în care se aflau. Și dacă a știut ei sau au aflat ei sau au văzut ei că a fi medic este mult mai bine sau este o meserie de viitor, evident că își redirecționau copiii către o astfel de profesie. Acum, ca să poți să spui că mergi către o direcție de a fi un părinte potrivit sau de a fi un părinte bun. Ce înseamnă să fii un părinte bun? Înseamnă să ai o disponibilitate emoțională. Înseamnă să poți să-l asculți pe acel copil, nu doar să-i impui tu un punct de vedere. Înseamnă să ai o comunicare deschisă. Poate uneori, cum se spune așa mai pe românește, chiar să te pui la mintea lui. Să poți să vezi exact ceea ce el gândește, unde se află, cum vede situația respectivă. Totul privit așa într-un cadru de empatie și de bunătate, dar totodată și cu niște limite clar stabilite și cu niște reguli pe care noi cu toții ar trebui să ni le stabilim în familie. Atunci direcția poate să fie bună. Cu cât noi suntem mai apropiați de copiii noștri prin discuții libere, deschise, iar el este încrezător că poate să vină să vorbească și să-mi spună orice, fără teamă, fără judecată. Nu pot să-i spun mamei că poate o să mă judece sau nu pot să-i spun tatălui că poate nu o să fie de acord cu mine. Da, poate că în sinea mea nu sunt de acord cu el, dar eu totuși am responsabilitatea de a-l ghida. Dar dacă eu închid această fereastră, el nu o să mai vină către mine, nu o să-mi spună, pentru că n-are înțelegere, n-are deschiderea. Și o să zic că decât să mă duc să mă critique mama, mai bine mă duc și vorbesc cu prietenii, că acolo sigur o să găsesc înțelegere. Disponibilitatea părinților este un pic redusă în zilele noastre. Programul de lucru.
Era mai mare în trecut la nivel emoțional, nu a timpului.
La nivel emoțional, n-aveau atâtea preocupări privind propria persoană. Și lucrurile erau un pic mai simple.
Iată cum sună din perspectiva psihologului care lucrează cu părintele și cu adolescenții, cu copiii, realitatea aceasta este.
Exact.
Da? Am tinde să spunem că părintele de astăzi este mai disponibil emoțional pentru că, iată, are perspectiva aceasta de a înțelege că, sau poate de a se uita la sine și de a spune n-am putut să vorbesc cu mama lucrurile astea. Da? Și ni se întâmplă în cabinet să vină astfel de doamne și să spună, da, n-am putut să vorbesc despre relațiile mele cu mama, pentru că nu era de acord sau nu m-a pregătit nimeni.
Așteptăm tot timpul de la celălalt. În trecut lucrurile erau un pic așteptăm de la mine. Părinții erau preocupați în special, hai să vedem ce punem pe masă, hai să vedem dacă toată lumea e bine, hai să vedem dacă suntem o familie și suntem toți și suntem bine și suntem sănătoși. Tot ce însemna partea emoțională implicat și acest aspect, să fim împreună. Pentru sensul de atunci era hai să fim împreună, dar să fim împreună însemna să fim alături unul de celălalt. Copiii priveau un pic lucrurile diferit. Hai să fiu eu și cu mine și să pot și eu, să fac și eu și să arăt și eu că pot. Și atunci experiențele astea personale, că și eu pot să fac, deși poate, nu știu, mergeau la munca câmpului. Dar era tot o experiență personală, era tot o transformare.
Da, dar poate nu-mi plăcea să merg la munca. Da?
Așa
și poate
este.
Și eram obligat, eram forțat, pentru că, da, vorbim, iată, despre niște condiții de viață. Și am rămas cu gândul că lucrul acela era impus și eu nu vreau să impun copiilor mei. Cât de mult afectează faptul că eu nu impun copiilor, nu știu, sau nu transmit ideea de muncă grea, de efort.
Afirmația asta că nu vreau să transpun și să impun copilului vine un pic dintr-o supărare pe trecutul meu, dintr-o supărare că poate nu am fost la fel sau poate n-am fost în aceeași direcție ca ceilalți. În schimb, impunerea de reguli este necesară în orice educație. Dacă la momentul respectiv părinții nu puteau să vină cu alte explicații, să spună știi, face bine pentru tine să mergi la câmp, știi, este un efort fizic, totuși te ajută organismul, nu. Era un pic mai simplu, da, trebuie să mergem ca să punem pe masă și să mâncăm. Acum nu, acum trebuie să avem o convingere. Trebuie să ducem o convingere cu propriul copil, trebuie să încercăm să-l aducem pe aceeași linie, dar știi că a face lucrurile astea sunt bune pentru tine, dar știi, parcă mergem către o convingere personală. Ajungem să ne convingem noi pe noi că totuși este bine să facă și el. În trecut lucrurile erau simple, directive, așa trebuie să se întâmple, așa trebuie să facă. Regulile din ziua de astăzi nespuse, nescrise, nestabilite, neimpuse copiilor, aduce și un haos în viața lor. Noi cu toții avem nevoie de reguli. Regulile astea ne ghidează în viață. Devenim ceea ce suntem pentru că stabilim și pentru că trăim într-o societate și societatea ne impune niște reguli. Că vrem să le acceptăm sau că vrem să le respectăm, rămâne la propria alegere. Dar fără să vrem, noi trăim într-o societate unde regulile există. În orice familie, atunci când există niște reguli clare, stabilite, uite, dimineața te trezești, îți faci patul, e o regulă stabilită. Nu e o convingere, dar știi că ar fi bine pentru tine să te trezești dimineața și să începi să-ți faci patul ca să începi cu o zi bună. Deja aduc o lămurire aici.
Și nu e... Creierul uman are nevoie de astfel de explicații. Copilul nu?
Are nevoie
încă
de...
Creierul nu solicită astfel de explicații? Acum depinde și de vârstă, evident, dar...
Da, are nevoie de explicații, dar... Aceste explicații parcă sunt mai mult a mă convinge pe mine că el are nevoie de a-și face patul dimineața. Nu că uneori este bine că, uite, dacă îți faci patul dimineața, când o să vină cineva la tine, o să te privească un pic diferit, că, uite, ești ordonat, ești organizat și așa mai departe. Devine o convingere. Noi nu putem tot timpul să stăm să ne convingem proprii copii. Nu putem să avem o relație de convingere. Știi, e bine pentru tine. Da, dar asta înseamnă că pe undeva se pierde și o limită între autoritatea parentală și ceea ce pot eu să fac pentru copilul meu.
Se întâmplă lucrul acesta legat de nevoia de a-i explica și de a mă convinge pe mine cu atât mai mult cu cât odată eu nu sunt convins și mai ales poate în trecut am făcut lucrurile diferite în relație cu el. Ia, da, mă gândesc că nu au existat regulile acestea până n-am plinit 7 ani, 10 ani și dintr-o dată vreau să le implementez pentru că mi se pare că e suficient de mare încât să înțeleagă și să facă anumite lucruri.
Bun, avem două situații. Una când începem să impunem reguli la vârsta de 7 ani și una când începem să stabilim reguli, începând de la un an de zile, să spunem așa.
Da, deși, funcție de înțelesul și de puterea lui.
Categoric. În funcție de fiecare vârstă, pe criterii și m-aș gândi un pic și la diferite situații. Că într-un fel voi impune regulile când vine vorba relația de, pe care o trebuie să o aibă la școală și într-un fel voi impune regulile în propria familie, unde trebuie să aibă și niște responsabilități. Cu cât eu stabilesc regulile de când el este mic, cu atât eu nu mai am nevoie ca la vârsta de 7 ani să impun reguli. Și asta înseamnă ca eu să am un stil de parenting propriu și personal. Cu cât eu înțeleg că el nu trebuie să trăiască într-un norișor de puf și că el se va lovi de foarte multe lucruri și de foarte multe abilități pe care le va dezvolta în perioada asta 1-7 ani, cu atât mie mi-este mult mai ușor și la vârsta de 7 și la 14 și la 20 de ani să stabilesc aceeași relație cu el. Cu cât vin și impun reguli pe care niciodată nu le-a știut și niciodată nu a știut că trebuie să existe, cu atât pentru el va fi aceeași defensivă. Păi stai, că până acum nu trebuia să fac așa.
Ar putea apărea dorința unui părinte de a implementa reguli ca urmare a urmăririi, a vizionării unei emisiuni, a citirii unei cărți, tocmai pentru că vrea să fie un părinte bun sau din teamă că dacă nu va face lucrurile acestea vor exista niște rezultate, dar consecințele nu pot fi corectate.
Da, vin și cu astfel de informații. Da, părinții după o anumită vârstă când încep să se confrunte cu diferite situații, cu diferite refuzuri, încep să caute, încep să se gândească, dar cum aș putea să fac mai bine, dar unde trebuie să schimb, unde trebuie să implementez și atunci încep să citească, să se uite la emisiuni, să vadă tot felul de sfaturi. Poate că uneori e prea mult. N-au timp să pună în aplicare. E bine să citești o carte și ulterior să stai și să o pui în aplicare, să vezi ce funcționează, unde greșești și unde trebuie să implementezi ceva nou. Cu cât tu ai disponibilitatea ca părinte să-ți dai seama că ai greșit în relația cu propriul copil, cu atât această disponibilitate emoțională a lui crește. Cu cât noi nu vrem decât să impunem reguli și el să facă doar ca noi, pentru că noi stabilim că așa este bine, chiar și prin această convingere, eu tot asta vreau să fac, tot să stabilesc o regulă, chiar dacă maniera de a stabili această regulă este diferită. Dar tot asta vreau să fac, tot vreau să-i transpun o regulă, tot vreau să-i impun ceva. Doar că am modalitate diferită de a o impune.
Dar spuneați că este sănătos.
Este foarte sănătos.
Să impun regulă.
Este foarte sănătos, dar trebuie să găsesc un limbaj comun. Un limbaj comun cu propriul copil.
De curând, da, vorbind sau citind despre partea aceasta de vacanță, am întâlnit persoane care consideră și spun că în vacanță nu mai respectă regulile sau le dau lejeritate copiilor să nu respecte regulile. Una dintre reguli era de a nu sări în piscina, da, care era într-un spațiu comun al unui complex rezidențial. Aceasta era regula pentru toți. Părinții spuneau aceștia, copiii mei nu trebuie să aibă această regulă. Ei sunt în vacanță. Da? Și de aici aș vrea să mergem mai departe către responsabilitate și la ce ne putem aștepta de la copiii care sunt crescuți astfel, pentru care regulile nu se aplică.
Păi asta înseamnă că părinții în prezent și-au stabilit niște reguli de care ori nu se țin, ori doar le-au spus ca să fie cumva spuse și să meargă cu acest gând, oricum eu am făcut tot ce a ținut de mine, deci am făcut și asta, am bifat și asta. Că așa am auzit eu, așa am citit eu undeva, că trebuie să stabilez niște reguli. Și stabilez 10 reguli și merg așa, am bifat asta, am bifat asta, am bifat asta. Adică fac totul într-un mod
forțat.
Perfecționist, dar nu este într-un mod favorabil mie, pentru că nici eu ca adult nu le-aș respecta. dar vreau să impun celorlalți ceva ce eu nu aș face. Și avem un conflict. Păi dacă nici părinții noștri nu ne stabileau reguli și nu ne plăcea când ne stabileau părinții reguli, acum vin și stabilesc copiilor noștri reguli. Pentru că așa spune în carte. În orice carte de parenting, da, copilul trebuie să aibă reguli. Bun, dar eu ca adult nu le respect. Pentru că eu am conflictul cu aceste reguli. Și voi transpune în educația copilului meu că el poate să facă orice, oricând, când vrea. Fără a merge pe parte de respect reciproc sau fără a avea acest sentiment de comuniune. Că revenim la părinții noștri care tot timpul trebuie să fim o familie, trebuie să ne respectăm, noi trebuie să fim bine. Acum nu, tu trebuie să fii bine. Tu, mamă, dacă vrei să sari în piscină, poți să sari în piscină, că tu trebuie să fii bine, tu te pui pe primul loc. Da, mă voi pune pe primul loc, dar nu-l învăț că totodată aceste reguli stabilite de comun acord, da, pentru toată lumea de la piscină, înseamnă să nu-i deranjez pe ceilalți, înseamnă să mă gândesc un pic și la ceilalți, înseamnă că pot să am și niște riscuri când vine vorba de a sări într-o piscină unde nu am voie. Și părinții vin și nu mai stabilesc această limită clar. Fă ce vrei, că suntem în vacanță, dar de fapt copiii ar putea să păstreze foarte ușor regulile dacă părinții s-ar ține de ele și dacă părinții ar fi cei care le-ar puncta cel mai mult.
Întorcându-ne la timpul acesta despre care spuneați că există disponibilitate redusă a părintelui astăzi, tocmai pentru că are un program de muncă solicitant și în felul acesta foarte greu își găsește resursele pentru a-i oferi copilului exact ceea ce spuneați, cumva reglajul acesta al regulilor conform cu nevoia copilului și cu ceea ce consider eu ca părinte că sunt valori importante pentru el. Cumva faptul că există presiune din punct de vedere profesional, aș putea să pierd ceva din relația cu copilul meu, să nu am echilibru aici și să nu găsesc resurse tocmai pentru că deja mi-e mult mai ușor eventual, nu știu, să am niște reguli foarte clare, să le preiau de undeva decât să mai fiu eu, da, în postura de a le, nu știu, gândi, de a le adapta nevoilor copilului? Și aceasta să fie din cauza profesiei?
Nu neapărat din cauza profesiei, dar poate să fie dintr-un cumul de factori. Trăim într-un mediu foarte stresant. Noi nu am învățat în decursul anilor cum să ne gestionăm această parte a stresului. Și atunci ne gândim, mă duc la muncă, stau foarte mult, ajung acasă, vai, dar ce mai trebuie să fac? Trebuie să fac și cumpărături. Dar ce mai trebuie să fac? Trebuie să-și facă temele, trebuie să pregătesc să mănânce că este cină. Și ce mai trebuie să fac? Și atunci disponibilitatea mea emoțională este din ce în ce mai redusă. Devine, la un moment dat, organismul vine pe un mod automat. Deci asta trebuie să fac și sunt în priză tot timpul. Când prind și eu un moment să mă relaxez, ce aș vrea să stau să văd cum îmi spune ceva? Nu, parcă aș vrea să stau să mă odihnesc. Parcă aș vrea să nu mai aud pe nimeni, că și așa la muncă am auzit pe toată lumea, am vorbit cu toată lumea și mai vine cineva să mai vorbească. Mai vine și soțul, mai sunt și părinții care și ei au ceva de la tine și vor ceva de la tine, hai să vorbesc și cu ei. Și atunci devine această oboseală. Oboseală emoțională, oboseală că trebuie să fac prea multe, că nu mi-ajunge timpul și scade încet încet disponibilitatea. Mă mai gândesc și că la muncă cineva mi-a spus ceva, mă mai gândesc că am o relație cu șeful care poate nu-i foarte bună, care poate e un pic disfuncțională și vin cu această avalanșă de gânduri care mi-este greu să le gestionez. Mi-este greu să le fac față. Copiii vin și ei cu cerințele lor, în funcție de vârstă, bineînțeles, cu o nevoie poate câteodată mai mare de libertate, cu o nevoie poate câteodată mai mare de emoționalitate. Cum facem noi față?
Sigur.
Asta este întrebarea. Cum facem față și cum ne stabilim practic criteriile? Eu recomand o prioritizare. Să ne prioritizăm, să vedem ce este important pentru mine în ziua respectivă. Care este valoarea lucrurilor pe care eu trebuie să le fac în ziua respectivă și ce, nu știu, le pot urmări într-un fel. Cu cât știu ce prioritizez în ziua respectivă, cu atât știu să-mi organizez și timpul. și pot să acord și copilului acel spațiu necesar pentru care să am disponibilitate emoțională. Ce înseamnă să am disponibilitate emoțională? Poate uneori, nu știu, vârsta copilului este de 3 sau 4 ani. Ce vrea el? Vrea să se joace. E greu să vin după serviciu, vin la ora 7 seara, mai trebuie să fac curat, mai trebuie să fac cumpărături, să mă mai și joc. Dar poate fi un beneficiu. Dacă eu privesc această activitate că este beneficiul meu și nu neapărat al copilului, pot să-mi iau resursele de aici. Copilul este mai mare, are 10-11 ani. Ce face un copil la 10-11 ani? Descoperă, vorbește cu prieteni, descoperă lucruri noi. Cu cât eu am această disponibilitate de a învăța odată cu el, cu atât nu mi se mai pare greu. Și parcă devine și relaxant. Să stau pe el și să-l aud cum povestește de diverse lucruri, fără să stau să critic, fără să stau să-i spun că ceea ce face nu este bine, fără să stau și să-i impun propriile mele valori sau propriile mele gânduri sau propriile mele direcții. Pur și simplu să stau să-l ascult. Devine o tehnică atât de relaxantă pentru ambii parteneri de discuție. Dacă implicăm și soțul sau implicăm și un frate mai mic sau mai mare, lucrurile deja se destind și avem o seară minunată. Este greu să renunțăm la gânduri. Mămicile vin și spun, păi da, dar mi este greu să nu mai gândesc dacă
la muncă
am o problemă cu șeful și uite, îmi cere foarte multe sarcini. Da, mi este greu, dar mă prioritizez pe mine.
Și copilul mâine dimineață, și relația mea cu copilul.
Exact. Mâine dimineață încep tot o zi de muncă și probabil acea problemă o iau de la capăt. Dar trăiesc în timpul prezent și trăiesc aici, acum. Fără a mă mai gândi ce o să se întâmple mâine, că mâine deja știu. Am deja stabilite niște direcții, am deja stabilite niște priorități, să spun așa, că știu, mă trezesc dimineață, îmi beau cafea, mă duc la serviciu. E prima direcție. Cam așa începe viața multor părinți. Dar mă pot bucura de acest moment acum. Și pot intra în lumea lor, în lumea copiilor, ca să aflu exact ce se mai întâmplă.
E foarte dificil să faci diferența aceasta și să prioritizezi anumite nevoi ale copilului. Și mă gândesc acum între nevoile pur fizice și care tot ceea ce ține de viața lui și de desfășurarea unei zile, cum spuneam, legat de faptul că are teme, că trebuie să fie hrănit corespunzător, și aici iarăși e un aspect legat de parentingul acesta perfect, și anume alimente cât mai sănătoase. Încerc să îi fac copilului mâncăruri cât mai diverse și petrec foarte mult timp în bucătărie, ocupându-mă cu alimentația lui. Ceea ce este sănătos și este bine, da? Și am întâlnit mămici care după ce au devenit, sau doamne care după ce au devenit mame, au devenit foarte atente la tot ce înseamnă nutriție, alimentație, pasionate chiar, da? Unde e prea mult? Când mai rămâne timp să mă ocup de joaca lui, de emoțiile lui, să-l învăț anumite lucruri care reprezintă bagajul lui pentru a ieși în lume?
Când stabilesc că nevoia de hrană este doar o nevoie de bază și o pun în ierarhia de jos și știu doar care nevoie să se hrănească, iar nevoia emoțională este cea mai importantă. Și când stabilesc această prioritate, aloc mai puțin timp nevoii de hrană, pe care oricum o putem găsi, eu sunt acum rețete care se fac în 10-15 minute, sunt destul de sănătoase, dar mă disponibilizez eu către nevoia lui emoțională. Nu mă mai implic emoțional când fac mâncare. Da, fac mâncare, caut rețete, le pun, le stabilesc. Dar mă păstrez pentru a împlini lui o nevoie emoțională. Și atunci stabilesc o prioritate.
E clar că ține de prioritatea mea. Uh-huh. Dacă pentru mine e o prioritate alimentația și, nu știu, face parte poate dintr-un hobby, da, să stau în bucătărie, să gătesc, va fi mai greu să rup de aici pentru a oferi partea aceasta emoțională. Uh-huh. Dacă pentru mine calificativele lui reprezintă reușitele mele, va fi mai greu să mă joc cu el decât să fac teme. Adevărat?
Este perfect adevărat. Atunci ce fac? Dacă eu am o pasiune, să-i spunem o pasiune culinară, merg și împărtășesc această pasiune. Merg către el cu această disponibilitate de a-i împărtăși.
Și de a...
să descopere împreună cu mine dacă această pasiune poate să fie și pasiunea lui. Merg și arăt. Ce, în relația pe care noi o stabilim cu copiii noștri, o stabilim și prin activități. Și noi putem să transmitem și să ne umplem acel rezervor, să-i spunem, de energie sau de iubire, cum se spune, prin diferite activități, prin diferite lucruri mărunte pe care să le facem împreună cu copiii noștri. Cu cât eu mă focusez doar pe mine, doar mie să-mi placă, fără să mă mai duc către această comuniune, către această familie, cu atât și ceilalți vor simți lipsa de afecțiune și de nevoie de încărcarea bateriilor cu afecțiune, pentru că eu nu am disponibilitate. Totul ține de cum privesc eu lucrurile. Dacă eu privesc această pasiune a mea poate fi împărtășită, o va împărtăși toată familia, pentru că îi învăț să descopere ce înseamnă o bucurie prin arta culinară. Cu cât o țin doar pentru mine și o fac doar ca satisfacție proprie și personală, cu atât nici ei nu vor simți această satisfacție și această încărcătură afectivă.
Există riscul de burnout parental? Ajungi la epuizare în rolul de părinte?
Sigur că există și se întâmplă destul de frecvent.
Nu poți să-ți iei o vacanță de aici, nu poți să te odihnești, nu?
Nu, nu poți să te odihnești, dar poți să faci tot ceea ce am enumerat mai sus. Să te bucuri de fiecare moment. Fără să faci din fiecare conflict sau din fiecare situație cu care tu nu te-ai mai întâlnit până în momentul ăla, o problemă. Este cu adevărat o problemă, dar cu cât eu îi dau amploarea unei probleme mari, cu atât ea va deveni o problemă mare.
Să nu copiem, doar pentru mine, ci pentru toată casa.
Pentru toată familia. Să copiem un pic modelul părinților noștri. A, bun, ai o problemă? Bun, și ce o să faci din asta? Nu trebuie să găsești o soluție? Cam așa ne învățau și părinții noștri. Dacă ai o problemă, trebuie să înveți să te și descurci. Ok, mă descurc, dar cum mă descurc? Păi vii și te îndrumăm. Vii și spui. Cu cât noi credem că totul este important în viața copilului, pierdem lucrurile esențiale. Cu cât ne focusăm doar pe un anumit aspect, trebuie să ia doar 10 sau trebuie să aibă doar note mari sau trebuie să fie premiant, cu atât celelalte aspecte din viața lui se reduc. Nevoia emoțională, socializarea, această comuniune, această echipă, da, apartenența la un grup, copiii au nevoie de asta și noi avem nevoie de apartenență la grup, tocmai de asta formăm familii. Da? Dar pierdem din vedere anumite lucruri importante.
Dacă un părinte a ajuns, să spunem, deja la epuizarea aceasta și ajunge poate să reproșeze partenerului că nu se implică suficient, poate chiar copiilor, cumva un sentiment de genul acesta le este transmis că sunteți opositori, că e foarte greu să îmi îndeplinesc toate responsabilitățile și de muncă profesionale și acasă și de părinte. Ce ar putea să mai facă? Iată, ați vorbit despre cum să te bucuri de fiecare moment, dar în trecut, nu știu, erau obișnuiți copiii, de exemplu, în vacanță să meargă la bunici. Astăzi, cei mai mulți bunici lucrează încă, bunicii copiilor de școală. Ce pot face părinții pentru a se odihni puțin și a recăpăta energia pentru a fi în continuare părinți buni, cum spuneați. Și o să vorbim puțin despre ce înseamnă să fii părinte bun. Mai avem doar 10 minute de la locat emisiunii.
Păi, în primul rând, să pună o pauză. Să pună o pauză la tot.
Să nu fii părinte?
Nu să nu mai fii părinte, că așa nu o să mai fii nici angajat sau poate nu o să mai fii nici șef. Dar să fii un pic o pauză, să ai un moment așa de reflexie și să stabilești, ok, unde sunt în momentul ăsta și ce vreau să fac. Unde să faci o evaluare a situației în care te afli, primul pas cu care trebuie să pornești, cât de epuizată sunt din punct de vedere emoțional, ce făceam înainte, dacă am mai trecut prin această situație sau nu am mai trecut prin această situație, unde sunt resursele, cu ce pot să încep, este al doilea pas. Și al treilea pas, să fac o echipă cu partenerul. Că poate de multe ori credem că partenerul nu vrea să se implice sau vedem că nu se implică, poate să nu îi lăsăm să se implice.
Nu-i aripile.
Da, dar mai avem și ce spuneam la început, copiii au nevoie de reguli. când ei primesc reguli, primesc și responsabilități. Cu cât responsabilitatea se împarte în familie, cu atât nici eu nu mă voi simți ca mamă epuizată emoțional, pentru că și pe ei am învățat să preia aceste responsabilități. Cu cât tendința mea de perfecționism este atât de ridicată, eu trebuie să le fac pe toate, doar eu pot să le fac, vorbim și de o tendință către un control.
Exact.
Perfecționismul vine cu acest control la pachet. Și atunci ce facem? Renunțăm la control. Nu totul poate să iasă perfect. Și revenim la ce spuneam, trebuie să învățăm că și noi putem greși. Când noi ne recunoaștem greșelile în fața copiilor, cu atât deschiderea către comunicare și disponibilitatea emoțională este mult mai ridicată.
Da, am întâlnit persoane care au ajuns astăzi părinți la rândul lor și spun că în relația cu proprii părinți nu a existat niciodată această deschidere către a recunoaște greșelile. Poate dacă n-ai avut modelul acesta, ți este greu și ție. Cum să devii mai deschis, mai vulnerabil pentru a discuta despre imperfecțiunile tale, despre greșelile tale și să recunoști chiar în fața copilului, da, am greșit, poate chiar să-ți ceri iertare.
Păi avem primul punct foarte important. Știm că părinții noștri nu și-au cerut niciodată scuze. Putem să acceptăm asta? Putem să acceptăm că ei nu au știut să-și ceară scuze sau că ei n-au știut să facă altfel?
Dar și astăzi, dacă le spunem, nici astăzi, chiar dacă n-au știut atunci, pot să învețe astăzi, dar n-ar face niciodată.
Ei, nu știm dacă mai pot să învețe astăzi.
Deci nu mai pot învăța, da?
Nu știm asta. Asta este o muncă așa destul de dificilă tu cu tine să-ți vezi greșelile. Ei poate în sinea lor recunosc, poate și-au dat seama, poate vârsta, viața, experiențele prin care au trecut i-au făcut cumva să realizeze acest lucru. Poate nu-l s-o spună niciodată, dar mai fac ceva.
Și pot să te
s-o arate. Noi putem să acceptăm că ei n-or să spună, dar pot arăta și vedem diverse relații de bunici care vin să solicite sprijin, uite, pot să te ajut într-un fel sau pot să fac ceva și vedem părinți foarte refractanți, a, nu, că tu nu o să știi, tu nu o să faci. Deci, practic, nu putem să acceptăm că ei ar vrea să îndrepte ceva, dar nu o să spună. Și atunci ce facem? Copiem, practic, același model parental, nu? În care nu acceptăm că și noi putem să greșim, în care nu acceptăm că și celălalt se poate schimba și mergem în aceeași direcție. Copiii vin să ne învețe foarte multe lucruri. Cel mai important este să trăim aceeași viață alături de ei, nu separat.
Practic, este un exercițiu pe care să-l facem, din care învață și copiii noștri că este natural, este firesc să greșești, dar este extraordinar să repari, să vrei să repari greșeala, să recunoști că ai greșit, să-ți ceri iertare și să faci lucrurile altfel în viitor sau să te străduiești că poate iarăși o să greșești.
Cu siguranță, noi cu toții vom greși. Exact. Nu există un om care să nu facă greșeli în viață. Depinde cum ne stabilim această valoare a greșelii.
Exact.
Cât de mult ajungem să ne învinovățim pentru această greșeală sau cum acceptăm această greșeală. În momentul în care doar ne învinovățim, înseamnă că nu putem să vedem și că se poate repara. Când mergem și acceptăm greșeala, înseamnă că am văzut deja că există și o altă variantă și o altă modalitate de a face lucrurile.
Dacă spuneam că poate o să mai greșești, aici este legat foarte mult de relație. Uh-huh. Mi-ai greșit și aș vrea să nu mai repeți greșeala. Da, te străduiești, dar... Da,
dar tot se întâmplă.
Da, și important este să înțelegi că nu este cu intenție. Că
da,
e foarte greu de aici. Poftim.
Într-adevăr, așa este. Să vezi că nu o face în mod intenționat, ci poate că încă n-a dezvoltat acele strategii pe care să le pună în aplicare și să poată să facă diferit această greșeală.
Dar, acele lucruri și să nu greșească.
Exact, da. Dar noi avem datoria să fim răbdători, ca și părinți. Și cu cât avem mai multă răbdare cu noi înșine, cu atât avem răbdare și cu proprii copii. Cu cât le cerem să fie ei înșiși fără să îi comparăm cu ceilalți, cu atât și pentru noi va fi mai ușor. Cu cât renunțăm la critică asupra lor din această dorință de a nu fi la fel ca părinții noștri, cu atât ei se pot dezvolta într-un mod mult mai frumos.
Aș vrea să discutăm puțin în câteva minute care sunt valorile sănătoase pe care să le transmiți copilului tău.
Eu copilului meu îi spun așa, fii tu așa cum ești, descopere foarte multe activități, foarte multe experiențe, învață să ai încredere în tine, acceptă că uneori poți să și greșești, acceptă că poți să și repari. Chiar dacă ți este greu să-și ceri scuze, poate față de prieteni, de conflictele pe care le ai, colegii la școală, e important să știi că și tu poți să greșești fix în aceeași relație, nu doar celălalt să fie de vină. Stabilește-ți obiective și ghidează-te după ele. Fă în fiecare zi să faci ceva mai bun pentru tine, dar mai bun însemnând să ai experiențe mai bune. Poate dacă te joci același joc, încearcă să-l observi, să fii atent, să vezi dacă ai greșit pe undeva și să poți să repari, ca să poți să fii mai bun. Și descoperă. Descoperă cât mai mult. Fii empatic cu ceilalți din jurul tău.
Dacă ar fi să ne gândim la câteva reguli esențiale pentru un preșcolar, care ar fi? Știu că am vorbit despre faptul că trebuie să le adaptăm, dar ca niște repere sănătoase.
Să stabilim niște reguli de igienă cu care să rămână toată viața, să stabilim că și el are niște responsabilități, chiar dacă sunt mărunte, chiar dacă sunt doar câteva, sunt ale lui și asta înseamnă tot o regulă, să stabilim că el este un pion important din familie și mă pot baza pe el și chiar dacă este preșcolar, să știu că îi transmit această valoare, că am încredere în el, că știu că va face tot ce poate ca să fie mult mai bun și să reușească așa cum își dorește el. Cel mai important lucru îi stabilesc ca și valoare și ca și regulă comunicarea. În fiecare seară să avem un ritual. Nu ne culcăm supărați, nu ne culcăm certați. Dar să avem o regulă noastră stabilită de comun acord și poate să-l și întreb, că ei sunt așa de inventivi și găsesc tot felul de soluții și tot felul de idei da, creative și pot să le pun în practică, dar să avem un moment al nostru. Cumva să uităm că la finalul zilei au fost lucruri pentru care poate ne-am certat, lucruri pentru care poate am fost supărată. Ca a doua zi, poate chiar dacă o luăm de la capăt și le facem la fel, dar cel puțin noaptea a venit peste noi ca un sfeznic bun.
Știm că au acest dar copiii de a ierta, de a uita ușor și suntem îndemnați să învățăm de la ei. Suntem chiar pe final. Ce să faci când simți că nu ești un părinte suficient de bun?
Să-ți stabilești ce înseamnă să fii suficient de bun. Să te gândești un pic la tine și să-ți transpui în propriile tale valori ce înseamnă să fii un părinte suficient de bun.
Poate că știi deja, dar îți dai seama că ai ratat multe. Cum te ierți?
Accepți. Accepți că uneori, la momentul respectiv, așa au fost lucrurile. Și mergi către o nouă acceptare a propriei tale persoane și a ceea ce poți tu să fii într-o variantă mai bună.
Mă gândeam aici la cum putem încuraja compasiunea în rolul acesta de părinte și împreună ca părinți și soți să se ajute să fie părinți buni.
Să nu uite că înainte de rolul de părinte ei au un rol de femeie și de bărbat, au un rol de tată și de mamă, de soț și de soție și cu cât ei fac parte din acest rol mai mult decât în rolul de părinte, cu atât lucrurile funcționează mult mai bine pentru întreaga familie. Dar de multe ori părinții uită că înainte de a fi părinți au fost parteneri, au fost iubiți, au fost prieteni și rămân doar cu acest rolul de părinte și li se pare atât de greu încât este așa sufocant și devine această epuizare emoțională. Pentru că, de fapt, uită de unde au plecat. Au plecat de la a fi un cuplu. De la a fi ei doi.
Și iată cât de mult contează pentru copil să vadă prietenia și legătura aceasta strânsă a părinților. Aceasta îi dă încredere, îi dă curaj încât poate să descopere lumea, așa cum spuneați că este o prioritate aceasta de a descoperi și poate învăța cu adevărat ce înseamnă familia, ce înseamnă sprijinul, ce înseamnă iubirea. Mulțumim foarte mult, psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Mitrache, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Succes în activitatea pe care o desfășurați.
Mulțumesc mult!
Doamnelor, domnilor, credem că am răspuns unor întrebări pe care le aveați cu privire la subiectul acesta. Cu siguranță sunt și altele. Explorați-vă, cunoașteți-vă unul pe celălalt, comunicați mult și fiți într-adevăr un sprijin, o familie unită și iubitoare. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!